Brīt visiem. Sākam kārtēju izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Papildu jautājumu mums nav, līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Sākam ar par Jūrmalas valsts gimnāzijas maksas pakalpojumiem. Ieva Tarana, Jūrmalas valsts gimnāzijas direktori. Lūdzu.
Jā, labrīt, cienījumie kolēģi. Lūkšu apstiprināt Jūrmalas valsts gimnāzijas jauno maksas pakalpojumu izcenojumu. Tas ir saistīts ar vairāku tad sabiedrības aktivitāšu izteikto lūgumu un vai mēs drīkstam un ļaut izmantot savas telpas attiecīgi slēdzot līgumu un šī nauda tiek ieskaitīta Jūrmalas izglītības pārvaldes pakalpojumu kontā. Šobrīd mums ir divas autoskolas, kas īrē mums telpas un mūsu skolēniem un cilvēkiem, kas dzīvo Kauguros un tajā apkaimē ir iespēja iet uz šo autoskolu un arī ir dažādas citas ik pa laikam vēlmes un pasākumi, kuri tiek organizēti skolas ielas trīs ēkā. Līdz ar to es ļoti lūdzu atbalstīt šo jauno izcenojumu Jūrmalas valsts gimnāzijā. Paldies!
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsīgi.
Paldies!
Nākamais jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas 25. Gada budžeta grozījumiem. Tā mēs daudz un dikti numuri. Baiva Birzniec, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Šī gada jūlī domas sēdē tika pieņemts lēmums par investīciju projekta Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde Bitīte pārbūve, pieteikumu iesniegšana Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai un investīciju projekta īstenošanas pēc valsts budžeta aizdoma apstiprināšanas. Pamatojoties lēmumā noteikto administrācija iesniedza varamam projektu pieteikumu un vakar 13. Augustā saņēma pozitīvu varam atzinumu lēmumu. Saskaņā ar šo varam atzinumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā ir piešķirts aizdevums 5,19 miljonu apmērā konkrētā investīcija projekta īstenošanai. Aizdevumi ir plānots 3 gadu periodā apgūt, sākam šī gada oktobrī un pabeidzam līdz 27. Gada nogalai īstenot projektu un attiecīgi arī dzene apgūt pieejamo finansējumu. Pamatojoties uz iepriekš manis minēto, ir sagatavots atzinuma projekts, kurā tiek veikti šie te precizējumi, jeb projekta īstenošanai nepieciešamais pašvaldības un valsts budžeta aizdevuma finansējums tiek apstiprināts attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas 25. Gada budžeta tāmēs. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinuma projektu.
Man ir jautājums Bērziņkungam. Cik es saprotu, jums bija ideja, ka Bitīte tiek pievienot pie Mežmalas.
Labrīt, jā.
Un tad kā ar šīm telpām, ko mēs no jauna uzcelsim, kam tad viņas būs?
Jā, raugoties no pirmskolas izglītības iestāžu tehniskā stāvokļa skatu punkta, tad kritiskākais tehniskais stāvoklis šobrīd ir pirmskolas izglītības iestādei Mārīta un tad attiecīgi secīgi Madara un arī vēl ir citas pirmskolas izglītības iestādes, kur būtu jāpievērš uzmanība. Bet attiecībā par pirmskolas izglītības iestādes Bitīte ēku, kur attiecīgi šobrīd arī skatām, šeit varētu izvietot pirmskolas izglītības iestādes Mārīta bērnus. Un tad attiecīgi tālāk jau secīgi pieņemt lēmumu, ko darīt ar pašu ēku, kurā šobrīd atrodas Mārītes bērni.
Šobrīd Bitīte vienkārši iet kā nosaukums.
Tieši tā, jā. Jo šobrīd trīs pirmskolas izglītības iestādes Bitīte grupas atrodas Mežmalas pamatskolas telpās.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par debitoru parādu norakstīšanu. Jūlija Grinberga, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes Abelīte metodiķa.
Rakstīt no Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē Abelīte bilances debitoru parādu par kopējo summu 32,76 €.
Deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas izsludinātiem iepirkumiem un finansējumu.
Tātad īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļa veikusi iepirkumus četriem objektiem. Tie ir atjaunošanas darba Majora vidusskolā B korpusa otrā stāva telpās Rīgas ielā 3. Tā ir telpa un jumta parapeta seguma atjaunošanas darba vidusskolas pirmskolas izglītības iestādē Madara. Tā ir caurspīdīga jumta seguma izbūvuma pirmskolas izglītības iestādē Austras koks un pirmskolas izglītības iestādē Ābalīte teritorija žoga posmi nomaiņa plūdu ielā 4. Lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījumus, jo finansējums nāk no iekšējām pārdalēm, tātad pārdalot pārvaldes ietvaros finansējumu no pilsētas saimniecības nodaļas budžeta plānotajās ekonomijas. Lūdzu jūs atbalstīt budžeta grozījumus.
Jautājumu deputātiem, lūdzu.
Man jautājums ir par šo te darbu uzdevumu objektu prioritāto secību ir pievienot šis te dokuments. Un tur, pieņemsim, 4. aila ir pumpura vidusskolas lielupas ēkas 201. Kabineta remonts. Cik zinu, tad tur ir plānot atvērt jaunu klasi. Mācību gads ir, nu, principā, 2 nedēļas. Kas ir plānots ar šo, kad to ir plānots izdarīt?
Mēs remontēsim un plānots tā, ka mēs šī mēneša laikā nobeigsim remontu.
Līdz jaunā mācību gada sākumā būs pabeigts remonts tajā konkrētajā kabinetā.
Jā, varbūt nedaudz mēs faktiski tā, kad ir vienošanās ar skolu, ka mēs varbūt kaut kādu nedēļu vēl iekļaujamies septembrī.
Ok, un pieņemsim, kā ir ar citiem remontdarbiem šajā pašā ēkā, jo cik man informācija, tad nu, ļoti daudz šis te telpas tomēr ir, nu, teiksim, tā morāli un fiziku novacojušas.
Redziet, bāziski ir tā, ka mēs esam pašlaik, tieši sakot, pilsētas saimniecības nodaļa ir iekonomies naudu, un tikai no šīs naudas rezultātā mēs varam kaut ko remontēt. Un savukārt šīs prioritātes ir noteicis pipits kādā veidā, nu, kur būtu tie svarīgākie objekti, kuri ne. Skaidrs, kā visiem remontiem, kas ir nepieciešami skolās un bērnudārzos naudas, nepietiek. Tātad, nu, mēs darām to, ko mums iespēja robežās, ko mēs varam izdarīt. Iziet no tā, ka radusies ir šī te finanšu ekonomija citās nodaļās.
Man paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts.
Paldies jums.
Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domas 20. gada 27. augusta nolikumā numur 22 Jūrmalas pamatskolas nolikums. Ziņotāja mums ir Ināra Ozola, pamatskolas direktora vietniece.
Jā, labdien. Pamatojoties uz izglītības pārvaldes ieteikumu, tika veikti grozījumi Jūrmalas pamatskolas nolikumā. Un tie ir saskaņot un lūdzam atbalstīt. Paldies.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņem. Paldies. Tālāk par naudas balvas piešķiršanu sportistei. Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta un labbūtības nodaļas vadītājs.
Labrīt. Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu sportistei. Sportisti ir izcīnījusi 2. vietu Eiropas čempionātā. Karatē komitē disciplīnā ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu. Iesniegums ir izvērtēts saskaņā ar nolikumu par tātad naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtību un apmēru un ir sportista apbalvojama ar 3560 eiro par šādu panākumu. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Karatisti mums rūlē Jūrmalā.
Karatisti mums ir trīs klubi un vēl bišķiņi.
Ļoti labi. Jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvas centra budžeta grozījumiem projekta līderi šodien pārmaiņas rīt īstenošanai. Solvita Vigula, strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvas centra vadītāja. Lūdzu.
Labdīt, cienījamie deputāti, ir sagatavoti budžeta grozījumi, izveidojot jaunu tāmi jaunatnes iniciatīvu centra budžetā saistībā ar jauna projekta īstenošanu. Šajā projektu konkursā mēs kā pašvaldība piedalāmies vairākus gadus kopš Covid-pandēmijas laika, kur katra skola, kurai ir interese, var izstrādāt savu individuālo plānu un iegūt finansējumu no valsts budžeta, un šajā gadā ir pieteikušās trīs skolas, Jūrmalas valsts ģimnāzija, Jūrmalas Mežmalas pamatskola un Pumpuru vidusskola, katra ir izstrādājusi savu individuālo plānu savai skolēnu pašpārvaldei, pamatā uz pašas pašpārvaldes kapacitātes stiprināšanu, saliedēšanos un citu jauniešu informēšanu par skolēnu pašpārvaldi. Tāpēc, lai mēs varētu sākt apgūt piešķirto finansējumu katrai skolai 1200 eiro, ir nepieciešami šie budžeta grozījumi, kurus lūdzu jūs atbalstīt.
No iepriekšējām reizēm ir rezultāti, ir apmierināti?
Skolēnu pašpārvaldes katru mācību gadu mainās, līdz ar to sastāvs. Rezultātus varbūt ir tā grūti ilgtermiņā mērīt, bet katrai šeit mācību gada sastāvam, tas ir ļoti vērtīgi, to skolas arī atzīst, un vairākas arī no tām piedalās vairākus gadus, tai skaitā ģimnāzija, arī Mežbalas pamatskola man šeit katru gadu ir piedalījusies, ja es pareizi atceros.
Labi, deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, te lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jaunatnes politikas valsts programmas 25-27 gadam ietvaros izsludināt atklātas projektu konkursa atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai projektu līderi šodien pārmaiņas rīt īstenošanu. Tas ir saistīts ar iepriekšējo.
Jā, tas ir sasaistē ar iepriekšējo ziņojumu, kas bija tieši par budžeta grozījumiem, lai mēs varētu izlietot piešķirto finansējumu, bet es teiktu, ka vispirms tad ir jāpieņem šis lēmums par to, ka mēs tiešām īstenojam šo te projektu. Lēmumā ir noteikts gan šis te kopējais finansējums, kas ir pilnībā 100% valsts budžeta finansējums, pašvaldība neko nepiemaksā, un noteikts arī indikatīvais, nevis indikatīvais, bet īstenošanas laiks līdz šī gada beigām, un noteikti arī atbildīgie. Tāpēc lūdzu jūs atbalstīt arī šo lēmumu projektu, lai projektu mēs varētu uzsākt īstenot ar septembri.
Man ir tikai jautājums, kāpēc pa vienu lietu mums vajag divus lēmumu projektus. Mēs nevaram apvienot vienā visu.
Jā, viens ir lēmums par īstenošanu, pats par sevi un otrs saistībā ar budžeta grozījumiem, kas iekšējā pašvaldības darba kārtībā tā šobrīd ir noteikts, ka budžeta grozījumi un lēmums iet atsevišķi, bet iespējams šo ir jāiesaka.
Varbūt padomājiet.
Jā.
Jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par strateģiskās plānošanas nodaļas jaunatnes iniciatīvu centra budžeta grozījumiem projektu digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību Jūrmalas valsts pilsētā.
Šis atzinums savukārt ir par projektu, kuru mēs jau īstenojam. Diezgan veiksmīgi ir aizvadīta virkne ar aktivitātēm, arī iegādātas dažādas vērtīgas iekārtas jaunatnes iniciatīvu centram un darbam ar jaunatni pilsētā. Savukārt tieši šis atzinums būtu par esošā budžeta grozījumiem. Mums ir radušies vairāki pārpalikumi iepirkumu rezultātā, kurus mēs pārvirzam vajadzībām, kas projekta gaitā ir radušās. Kā piemēram, mēs esam iegādājušies platformāta drukas iekārtu, kura ir nepieciešama speciāli krāsu kartridži, speciāls papīrs. Iegādāsimies arī piepūšamās matračus nakšņošanas pasākumam, tāfeles un daudz citas tādas saimnieciska rakstura lietas, ko sākotnēji projekta sagatavošanas posmā mēs nebijām paredzējuši, bet līdz ar to, ka ir budžeta pārpalikums, esošos līdzekļus mēs pārvirzam uz šīm te vajadzībām.
Īstāk sakot, jūs naudu dadot negribat, bet izmantojat kaut kam citam.
Tieši tā.
Man bija jautājumi deputātiem. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Kaspār, paldies, vienbalsīgi pieņem. Nākamais par Jūrmalas izglītības pārvaldes 25. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, labrīt, cienījamie deputāti. Vēlreiz ir sagatavoti budžeta grozījumi un detalizācija ir pievienota atzinumam. Pirmkārt, budžeta grozījumi paredz to, ka netiek pieprasīts papildus finansējums, tātad rīkojamies esošā budžeta ietvaros un tad atsevišķas lietas, ko būtu jāizceļ, ir attiecīgi apstiprināms papildus valsts budžeta finansējuma piešķīrums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei 3717 eiro. Tāpat arī Valsts izglītības attīstības aģentūras piešķirtais valsts budžeta finansējums 22275 eiro apmērā, lai īstenotu neformālās izglītības pasākumus, tai skaitā latviešu valodas apguvi Ukrainas bērniem un jauniešiem. Tāpat arī projekta STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākā izglītības pieredze un karjeras izvēlē finansējums attiecīgi kopējā summa 355311 eiro un 2025. Gada izmaksas 39479 eiro. Lūdzu apstiprināt sagatavoto atzinumu.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies, atbalstīts vienbalsīgi. Tā nākamais. Grozījuma Jūrmalas domas 23. Gada 24. Augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisko amatvienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
Jā, paldies. Tad attiecīgi ir sagatavots turpinājums pagājušā mēnesī izskatītajam šim pašam jautājumam un šoreiz lūdzu atbalstu par 0,7 slodzēm palielināt pedagoģisko amatu vietu skaitu Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādē Podziņa saistībā ar to, ka pašlaik pirmskolas izglītības iestādē Podziņa ir paredzēts 0,3 slodzes mūzikas skolotājs. Tas, ko pirmskolas izglītības iestādes Podziņa vadība ir izdarījusi, ir atradusi mūzikas terapeitu, un tad attiecīgi ir iespēja bērniem saņemt divus pakalpojumus. Viens ir mūzikas mācība no vienas puses, un otras puses arī nodrošināt mūzikas terapiju, kas bērniem ir nozīmīgi un vajadzīgi.
Un attiecīgi, divu vietā būs viens?
Mēs palielinām no 0,3 slodzēm,
es
kur arī bija
vakance. Cilvēku vietā būs
Jā, lūk, un attiecībā par finansējumu arī rīkojamies izglītības pārvaldē kopumā piešķirtā finansējuma ietvaros, un papildus finansējums nav nepieciešams.
Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais ļoti gari grozījuma Jūrmalas domas 25. Gada 24. Aprīļa lēmumā numurs 178 par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 21.–27. Gadam 4.2.2 specifiskā atbalsta mērķa uzlabot izglītības un mācības sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti, nozīmīgumu darbu tirgū, tostarp par neformālās un ikdienējās mācīšanas validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenci to starp uzņēmēju darbības digitālo prasmi apgūvu un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu. 4.2.2.3 pasākumu mācību procesu kvalitātes pilnveidi, īstenojot pedagogu profesionālās darbības atbalsta sistēmas attīstību, izglītojumu, izcilības aktivitātes nodrošināšanu un metodiskā atbalsta materiālu izstādi pedagogam. Projektu pedagogu profesionāla atbalsta sistēmas īstenošana. To visu īstāk nevar kaut kā uzrakstīt.
Tā sākotnēji sagatavots. Turpina.
Lūdzu, Zemī Majori. Jūrmā Pērnu un jauniešu centra direktoru.
Esam saņēmuši Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā kas paredz papildus piešķirt finansējumu mācību literatūras iegādai 22 pašvaldības iestādēm par kopējo summu 92 308 eiro un 65 centi. Lūdzu atbalstīt.
To jūs gribat papildus?
Papildus.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centru projektu pedagogu profesionālu atbalstu sistēmas izveidu budžeta grozījumiem.
Saistībā ar iepriekšējo jautājumu tātad tiek apstiprināts projektu budžets šajā gadā paredzot mācību līdzekļu iegādai 30 000 eiro, kas ir papildus tātad budžeta palielinājums un vienlaicīgi arī veicot vairākus grozījumus starp kodiem gan tiešajās gan netiešajās izmaksās precizējot nu, atbilstoši šī projekta vadlīniju nosacījumiem. Lūdzu atbalstīt atzinumu.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Nākamais par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu budžeta grozījumiem un izmaiņām.
Lūdzu vispirms precizēt jautājumu nosaukumu izņemot vārdu projekti, jo šis ir par iestādes darbības nodrošināšanai. Pēc tam pievienošu precizētu atzinumu. Iestādes darbības nodrošinas divas tāmēs veikt grozījumus. Pirmkārt, no vienas tāmas otrā pārceļot 1212 eiro, kas ir nepieciešami mūsu iestādes uzturēšanas izdevumiem, jo mums šajā gadā uzstādīja jaunu gāzes apkurs katlu, un lai nodrošinātu viņu kvalitīvu darbību un garantijas, ir nepieciešams ūdens filtru uzstādīt. Un arī tāmē 09510 pārkārtot vairākus izdevumus, jums ir ekonomija pedagogu atvaļinājuma naudās, pārceļot siltumenerģijai, kursu apmaksāju un vienam uzņēmumu līgumam, lai mēs varētu kvalitīvi nodrošināt septembra, oktobra darbus ar ievadu sistēmēm uz izglītojumus. Un maksas pakalpojumos samazināt ieņēmumus atbilstoši faktiskajiem ieņēmumiem. Nometnēs ir mazāk bērni nekā sākotnēji plānojām, kas visticamāk ir saistīts ar šīs vasaras Dziesmasvētkiem, kad ļoti daudz bija projām un šos te nometnēs piedalījās mums mazāk nekā mēs bijām ieplānojuši. Lūdzu atbalstīt atzinumu.
Šeit jūs papildus naudu neprasat?
Nē.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais pa Jūrmalas bērnu un jauniešu centra projektu proti un dari 2.0 budžeta grozījumiem.
Pagājušajā mēnesī tika apstiprināts lēmuma projekts, ar kuru paredzēja palielināt no aģentūras pieejamo finansējumu. Attiecīgi šie ir budžeta grozījumi, kur šajā gadā mēs palielinām finansējumu par 8339, novirzot to projektu nosacījumos atbilstošām izmaksām, kā arī precizējam šajā gadā nepieciešamo pašvaldības finansējumu ārpus projektu izmaksām, tos nedaudz samazinot. Bet tie attiecīgi būs nākamajā gadā.
Jā. Paldies. Šogad samazinat un pārnesat uz nākamo gadu. Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar? Paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dalību Eiropas Saimnības kohēzijas politikas programmas 21-27 gadam 421 specifiskā atbalsta mērķa 4215 pasākuma otrās projekta iesnieguma atlases kārtā projekts Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveide. Dace Dūze, Latvijas pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vecākā projekta vadītāja.
Atien cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par dalību Eiropas Savienības projektā. Ar kopējo attiecināmo izmaksu summu 15 778 848,71 eiro. Martā Mēs sagatavojām informāciju un iesniedzām izglītības ministrijā, izglītības zinātnes ministrijā par iespēju piedalīties šādā konkursā, šajā priekšatlasē, un esam iekļauti ministru kabineta rīkojumā par iespēju iesniegt projektu pieteikumu otrās atlases kārtā. Esam saņēmuši arī 30. jūnijā šā gada Centrālās finanšu un līguma aģentūras vēstuli ar uzaicinājumu iesniegt projektu pieteikumu. Mums ir sagatavots lēmuma projekts par Jūrmalas Luda Bērziņa pamatskolas izveides projektu pieteikumu iesniegšanu. Projekta indikatīvais īstenošanas laiks mums noliks maksimālais, kādu šobrīd MK noteikumu atļauj, tas ir 28. gada 31. decembri. Projekta iesniegums mums ir jāiesniedz līdz šā gada 30. septembrim. No Eiropas Reģionāla attīstības fonda saskaņā ar šo ministru kabineta rīkojumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 2.8.122 eiro apmērā un iekļaujošās izglītības izmaksu izmaksām 247.440 eiro. Kopā tas sastāv no Eiropas Reģionālās attīstības fonda šobrīd 14,29%, tas ir 2.255.562 eiro. Pašvaldības līdzfinansējums līdz ar to sanāk 13.523.286,71 eiro. Šajā projektā nav ministra kabineta noteikumi neparedz neatiecināmās izmaksas, tāpēc izmaksas, kas pārsniedz ministra kabineta noteikumā atļauto procentuālo dalījumu, mums iet kā ārpus projekta izmaksas. Tas šobrīd ir 400.238,32 eiro. Paredzam arī priekšfinansējumu 26-28. Gada budžeta ietvaros, kas ir 10% no Eiropas reģionālās attīstības fonda.
Bet projektu mēs varam mainīt vēl, viss vilciens ir aizgājis.
Tieši pašus risinājumus?
Jā.
Mums šobrīd projekts ir sagatavots tik tā, ka pirmdien tiks iesniegts ekspertīze.
Jo es viņu tagad apskatījos, viņam klāt. Es izbrīnījos, ka mēs plānojam zāli pagrabā.
Sagatavoju...
Tas ir papildus izmaksas, tas ir pēc tam papildus uzturēšana. Lieli gruntsūdeņi. Kāpēc Jā. Mēs nelikām viņu pirmajā stāvā? Kāpēc mēs necēlām uz augšu?
Uz augšu mēs šo ēku celt nevaram, atbilstoši Jūrmalas teritorijas atļautai izmantošanai. Šādā teritorijā pieļaujamais augstums ir 15 metri. Mums šobrīd šī ēka ar šiem četriem stāviem ir 14,40 līdz augšējam pārsegumam.
Bet pagad, ja tas nav iemesls, ja mēs taisam lokālu plānojumus viesnīcām un ceļam viņus augstāk, kāpēc mēs nevarējam šeit uztaisīt lokālu plānojumu, un pacelt augstāk šajā ēkai.
Nu, projektēšanas uzdevumu mēs sagatavojam pamatojoties uz 22. Gadā pieņemtā lēmumam pieliktiem pielikumiem. Tur arī šai jaunajai ēkai Luda Bērziņa pamatskolai ir plānots pagrabs stāvs nopietns. Un sagatavojot arī
labi, es saprotu, ka šobrīd jau mēs vairs atkāpties nevaram, bet es tomēr vēlētos, lai turpmāk, ka mēs kaut ko projektējam, mēs skatāmies, jo ar lokālu plānojumu augstumu ir izmainīt vieglāk nekā mēģināt papildus naudas maksāt un kaut ko rakt apakšā.
Tie būtu šobrīd 6 stāvi ar vēl ventilācijas visiem izvadiem uz jumta, tas būtu virs priedēm. Blakus ir kultūra vēsturiskais pieņemts.
Bet šeit projektētājs var garantēt, teiksim, ka tur pagrabā pēc tam pelējumi neradīsies un viss. Mēs jau ar Aspāzijas mājā esam tā iekrituši, kas jau pelē.
Nu,
mēs tā, bijām... nākamām reizēm, nākamiem projektiem, ka projektiem tomēr varbūt ņemam vērā to, ka ar lokālu plānojumu mēs varam pamainīt augstumus. Mēs mācāt papildus naudas kaut ko veidot tur apakšā. Deputātiem jautājumi?
Jā, man jautājumi.
Lūdzu, Grumlūkums.
Man jau šķiet, ka tā ēka tika pirkta, lai glābtu pieminekli. Nē, tā nebija.
Tas jāprasa.
Nē, jā? Nu, jūs tagad ko, jūs pieminekli celsiet augšā?
Nē, pieminekli mēs necelsim augšā. Mums ir paredzēts šo te...
Nē, nē, nu, ja mēs tagad skatāmies par to, ka mēs tā vienkārši pieliksim stālu klāt.
Nē.
Šobrīd jau mēs vairs nevaram pielikt.
Nē, nu, es vienkārši gribēju paturpināt no to...
Jā, es izstāstīšu tūlītās koncepciju. Ir esošā ēka, kas ir šobrīd pēc tehniskā apsekojuma un AMI rezultātiem ir... ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, viņa tiek pārbūvēta pilnā apjomā. Un šai esošai ēkai tiek piebūvēta klāt šī te jaunā ēka, piebūve, kas tiks savienota ar veco ēku, ar pārēju. Projektēšanas laikā visu laiku ir bijuši piesaistīti klāt mūsu kultūra vides dizaina centra speciālisti, kas ir šo te akceptējuši. Veco ēku mēs pārbūvējam esošajā apjomā, esošajā izskatā. Nu, principā mēs taisam esošās ēkas repliku, jo viņu saglabāt īsti nav vairs ne ekonomiski, ne tehnoloģiski iespējams.
Nu,
jā. Un esošā ēka arī ir piemērotas telpas šai izglītības iestādei. Esošajā ēkā, ko mēs saglabājam ļoti skaisto šo te gandrīz vienīgo, kas tur ir ļoti skaists, zāli, aktu zāli, un telpu, par cik vietas ir ļoti maz šajā zemes gabalā, tad mēs šo telpu taisām kā multifunkcionālo telpu, kas tiks izmantota gan kā aktu zāle, gan kā ēdam zāle.
Un sporta zāle būs tajā piebūvē?
Sporta zāle būs jaunajā piebūvē, jā. Jo sporta zāle...
Kurā stāvā būs sporta zāle?
Sporta zālē ir pazemināta grīda, un augšējie griezti ir pirmā stāva griestu līmenī. Sporta zāle ir, par cik ir 6 metri, sporta zālē ir, nu, tā kā augstums. Ja mēs viņu ieliekam pirmajā stāvā, tad reāli mēs nozogam pus ēku no telpu platības, citām telpām.
Es jau toreiz teicu, ka kad, nu, pat ja teiksim, neizmantoja tur, nu, valsts piedāvājumu, teiksim, nu, samainīt pret to tukšo zemes gabalu Vaivaros, tur blakus skolē Vaivaros bija milzīgs zemes gabals, kur var izvērsties, nu, kā vien vēlējās.
Uz šo jautājumu nebūs īsti mana kompetence.
Nu jā, tas ir jau stāsts vēsturē.
Vēl jautājumu? Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot šobrīd par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par, kas pret, kas atturās, lēmums pieņemts. Nākamais grozījums Jūrmalas domas 24. gada 22. februāra lēmumā numur 37 par investīciju projektu Jūrmalas Ludu Bērziņu pamatskolas izveidi īstenošanu.
Šis lēmuma projekts cieši sastaucās ar iepriekšējo lēmuma projektu, jo palielinās budžeta izmaksas par šo summu, kas tiek iekļauta lēmumā par dalību. Plus vēl nāk klāt arī summa 420 eiro, kas tiks izlietota kā sustento par vidas pieejamības konsultāciju biedrībai sustento par konsultāciju sniegšanu un atzinumu sniegšanu, par cik šī ēka ir bērniem ar iekļaujošā izglītības ēka, tad mums ļoti svarīgi saprast, ka mums šie te risinājumi, kas tiek iekļauti, ir atbilstoši visām vajadzībām. Lūdzu atbalstīt.
Un cik mēs pa konsultācijām sustento?
420 eiro.
Nav lēta cenā. Konsultācijas.
Trīs konsultācijas un atzinumas.
Katra konsultācija 100 tūkstoši. Ko?
Nē, 420.
Nu jā, un tad trīs konsultācijas un atzinumas, tad pa katru darbību 100 tūkstoši. Lētāk konsultanti nebija.
420 eiro.
Nā, 420, es domāju, 1000 mēs izlaikam.
Nē, 420.
Tad es atvainojos, labi. Jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemt.
Paldies.
Nākamais par līdzfinansējumu samaksas kārtību par izglītības ieguvu Jūrmalas futbola skolā. Kaspars Goršs, Jūrmalas futbola skolas direktora. P.I.
Labrīt, cienījamie deputāti, kolēģi. Jūrmalas futbola skola sagatavojas saistošo noteikumu projektu par līdzmaksājumu ieviešanu Jūrmalas futbola skolā. Šie saistošie noteikumi tapuši tādēļ, ka kopš Jūrmalas futbola skolas izveides 21. Gadā audzēkņu skaits ir krasi palielinājies gan arī par 200%, kas ir arī noteikti jūs kā deputātu panākums. Paldies par līdzinējo finansiālu un visādi citu atbalstu. Izmantojot izdevību, teikšu paldies par to, kas Lokas stadions tiešām top par mūsdienīgu sportu un futbola bāzi, kas noteikti
ir jau tapis.
Tas vēl, mēs ceram, ka vēl taps par vēl labāku nākotnē, kas noteikti uzlabos gan interesi par futbolu Jūrmalā kopumā, gan arī audzēkņu skaitu. Bet ar audzēkņu skaitu palielinājumu palielinās arī vispārējie parametri, kas ir izmaksas Jūrmalai, proti tās ir spēles, tās ir dalības turnīros, tās ir treniņu nometnes. Līdz ar to Jūrmalas futbola skola aicinātu ieviest līdzmaksājumu par profesionālās ievirs izglītības apguvi Jūrmalas futbola skolā 20 eiro apmērā mēnesī audzēkņiem. Tas papildināt Jūrmalas futbola skolas budžetu aptuveni par 100 000 eiro, kur tad tiktu novirzīti, lai spētu īstenot pirmkārt izglītības likumā noteikto izglītības programmu, kā arī izpildīt Latvijas futbola federācijas nosacījumus un jau virzītos uz šīs te pirmā līmeņa akadēmijas statusa iegūšanu. Lūkšu atbalstīt sagatavotos saistošos noteikumus un virzīt tos sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai atbilstoši noteikumiem. Līdz šim šo te līdzmaksājumu ieviešanu esam apsprieduši arī ar vecāku padomu, Jūrmalas futbola skolas vecāku padomu. Esam informējuši un nodrošinājuši viņu ar tiem pašiem materiāliem, kur ir jūsu rīcībā. Tāpat esam izrunājuši šo ar treneriem un visām iesaistītām pusēm. Nu, gaidam arī pirmkārt jau jūsu atbalstu un tālāk jau arī atsaucamies pēc šīm te sabiedriskās līdzdalības.
Nu, ko vecāki atbalstīja?
Kopumā atbalstoši skaidrs, ka šeit ir daudz riski. Viens no riskiem noteikti ir, ka mēs arī varētu sagaidīt kādu audzēkņu izstāšanos, bet katrā ziņā saistošie noteikumi paredz arī atvieglojums no masturīgām ģimenēm.
Tad ir atvieglojums.
Jā, masturīgām ģimenēm ar vairākiem bērniem, kā arī iespējams atvieglojums, ja tādi ir vajadzīgi pēc individuāla ieskata.
Jautājumu deputātiem. Lūdzu, Kramlun.
Paldies. Man ir tiešām prieks, ka tas jauniešu bērnu skaits aug, jo, es domāju, tas viens no galvenajiem uzdevumiem, lai viņiem ir ko nodarboties, lai viņi izaugu par pašdisciplinētiem cilvēkiem. Es pats kādreiz esmu citā sporta veidā trenējies, un tā dzīve kļūst citādāk. Es ļoti atvainojos, ka es neesmu sekojis jūsu skolas kādiem sportiskiem panākumiem. Ja? Varbūt tīri kā jums veicās, jo te prezentācijā es tā neredzēju, ja? Tāpēc tas jautājums. Nu?
Jā, mēs, es teiktu, augstākā līmenī pieaugušo konkurencē mēs vēl nevaram lepoties ar rezultātiem, jo mums dabīgā izaugsme nav veidojusies vēl tik tālu, lai mēs nodrošinātu U18 vai U21 vecuma komandas, bet savā vecuma grupā mēs spējam konkurēt ar vienaudžiem. Mums no nulla meitenēm. 21. gadā šobrīd ir pāris simts meitenēm, kas spēlē futbolu Jūrmalā. Viņa panākumi ir patiešām atzīstami šajā īsajā laikā. Un tā interese par futbolu Jūrmalā tiešām ir liela. Mums faktiski šobrīd ir arī neuzņemtu bērnu rinda, kuras mēs gluži vienkārši treneru pieejamības, infrastruktūras pieejamības dēļ nevaram uzņemt. Līdz ar to, jā, tā interese patiešām ir liela, un es ticu, ka arī ar masveidību parādīsies arī tādi atzinīgi rezultāti. Jaunā vecumā mēs pārāk necenšamies runāt par tieši sportiskiem rezultātiem, jo tas galvenais ir, lai bērni būtu fiziski aktīvi, spētu un iemācītos varbūt tās raksturu vai pilnveidot tās raksturu īpašības, kuras jūs arī pats iezīmējāt, kuras sports iemāc.
Nu labi, tad cerams, ka sagaidīsim kaut kādu audzēkņus, jo mēs jau skatāmies tagad.
Tas... Cik lielā mērā mums Rīga ietekmē?
Kā lūdzu nedzirdēju?
Rīga kā ietekmē vai labākie neaiziet uz Rīgu?
Labākie šobrīd aiziet uz Rīgu. Mums jau šobrīd ir vairāki izlošu kandidāti U17 vecuma grupā, kas ir Jūrmalas futbola skolas audzēkņi un kuri ir pārcēlušies uz lielajām akadēmijām, kas ir futbola skola Meta un jaunatnes futbola centrs Alberts. Bet mēs neredzam šobrīd nepieciešamību likt šķēršļus. Mēs lepojamies ar mūsu Jūrmalas šobrīd ceļiem, kas gūst panākumus jau Rīgas komandās. Un viņi palīdz patiesībā mums izpildīt kaut kādas futbola federācijas kritērijas, kas nosaka šo te izlases kandidātu nepieciešamību. Tā kā talentīgi gan puikas, gan meitenes Jūrmalā ir, mēs ceram izveidot tādu futbola sistēmu, ka arī viņiem tiek nodrošināti konkurētspējīgi apstākļi visās vecuma grupās.
Vēl jautājumi deputātiem?
Es atceros, dibinot vai veidojot futbola skolu, man Stabo kungs teica, ka man ir jāuzvar čempionu līgā vai čempionātā, es vairs neatceros. Par to panākumu es vēl ziņot nevaru, bet...
Nu, liksim čempionu līgu, tas tomēr tāds augstāks moments. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kaspar, paldies vienbalsīgi, paldies. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, komiteju slēdzam.